arornimo wanaagsan halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-25 iyo 9-4 mitirbaan hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somali com.
waa sabti 6 bisha December sanadka 2014 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan idin kala socodsiinaya daa'uud aweys iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
weli laba ruux ayaa inoo harsan, taana mar dhow waan gaari doonaa. Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo soo dhoweeyey go'aankii maxkamadda ICC ay ku joojisay dacwadii ka dhanka ahayd ee loo haystay.
Marka qaraxaasi runtii waxaa ku dhintay 14 qof, waxaan ognahay ilaa 82 dhaawac uu gaaray. Waxaan u tacsiyeynaynaa Allahu naxariista dadkii dhibkaasi soo gaaray oo ku dhintay.
waa Siyaad Sheekh Cumar Daahir, afhayeenka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, oo faahfaahinaya wararkii ugu dambeeyey ee weerar ay dad badani ku dhinteen oo shalay bay dhaba ka dhacay.
wararkii ugu dambeeyey mudaharaadyo xalay gelgelay dhowr magaalo oo Mareykanka ku yaala, kuwaas oo laga soo horjeedo dilka nin madow ah booliiska ay ku dileen New York. waxaad kaloo maqli doontaan qodobo kale. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. baarlamaanka Soomaaliya ayaa la filayaa inay maanta codka kalsoonida u qaadaan xukuumadda ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed. baarlamaanka ayaa maalmo ka hor loo gudbiyey mooshin ka dhana xukuumadda ra-iisul wasaaraha. mooshinkan ayaa imaanaya iyadoo uu jiro khilaaf u dhexeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa u magacaabay ku-xigeenkii hore wasaaradda difaaca Mareykanka Ashton Carter inuu noqdo wasiirka cusub ee wasaaradda difaaca Mareykanka. madaxweyne Obama ayaa wareegtada magacaabista soo saaray shalay oo Jimco ahayd. Carter, oo ah khabiir aqoon durugsan u leh cilmiga fiisigiska iyo weliba hubka ku dhisan farsamada casriga ah, ayaa ku soo shaqaynayay ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga sannadihii 2011 ilaa 2013. hore wuxuu madax uga ahaa waaxda soo iibinta hubka ee aqalka Pentagonka. madaxweyne Obama ayaa ku sifeeyey sarkaalkan cusub ee uu magacaabay in uu yahay mas-uul aqoon isku dhafan wata oo isugu jirta dhinaca istaraatiijiyadda iyo weliba farsamada hubka.
khubarada xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey ayaa ku baaqayaan dib u eegis lagu sameeyo hanaanka booliiska Mareykanka kadib markii laba kiis oo kala duwan oo laba sarkaalo booliis caddaan ahi ay dil u geysteen rag madow aan hubaysneyn, iyadoon wax dacwada lagu soo oogin. madaxa arrimaha dadka laga tirada badan yahay qaramada midoobey Rita Itzhak ayaa war ay soo saartay waxa ay ku xusteen go'aanadii ay soo saareen labada guddi ee xeebeegtida ee kiisaskaasi walaac badan abuureen marka loo eego adeegsiga awoodda xaddaafka marka dhibanayaashu ay yihiin dad ka soo jeeda bulshada Mareykanka asalkoodu Afrika ka soo jeeda ee laga tirada badan yahay. warka qaramada midoobey ayaa ku soo beegmaya iyadoo xalay ay bannaanbaxyo xooggan ruxeen magaalooyin dhowr oo ku yaala Mareykanka, kuwaas oo lagu muujinayo sida looga xun yahay go'aanka lagu fasaxay nin caddaan oo New York ku dilay bishii July nin madow ah.
taliyaha maleeshiyaadka suniyiinta ku sugan dalka Siriya oo daacad u ah kooxda ISIS ayaa ku hanjabay inay jawaab ka bixinayaan tallaabada ay shiicada Lubnaan ku xidheen xaaskiisa iyo caruurtiisa oo ku sugan Lubnaan. Abu Ali al-Shishani ayaa fariin uu ku soo gudbiyey fiidiyo ku sheegay in haweenka iyo caruurta shiicadu ay noqon doonaan bartilmaameedkooda. Shishani ayay garab fadhiyeen laba nin oo hubaysan oo weliba wajiyada soo duubtay. filimkanna si madax bannaan ilaa hadda looma xaqiijin karo sax ahaanshihiisa, laakiin mas-uuliyiinta dalka Lubnaan ayaa sheegay in ninkan magiciisa saxda ah la yidhaahdo Anas Sharkaas.
mar kale subax wanaagsan idin leenahay halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington ee toosi nooga dhagaysanaysaan. tirada dhimashada ee weerarkii ismiidaaminta ee shalay ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa sare u kacday. qaraxyadan ayaa lala beegsaday maqaayado ku yaala bartamaha magaalada. wariyaha v o a ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka taleefonka ee magaalada Baydhabo kula xiriiray Siyaad Sheekh Cumar Sheekh Daahir oo ah afhayeenka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana ugu horeyn weydiiyeen uu faahfaahin ka bixiyo wararkii ugu dambeeyey khasaaraha weeraradaasi.
runtii khasaarihii ugu badnaa muddo shan bilood aan magaalada ku sugnaa markii uu reeyay waxaan la kulanno markii qaraxaasi runtii waxaa ku dhintay 14 qof intaan ognahay ilaa 82 dhaawac uu gaaray markii khasaarahaas weyn dhibkan soo gaaray anoo ku hadlayay afka dowladda waxaan u tacsiyeynaynaa allahu naxariistay dadkii dhibkaasu soo gaaray oo ku dhintay kuwa dhaawacana waxaan leenahay ilaahay ha u boogadhayo marka kulley madaxweynaha oon la hadlay wuxuu inoo sheegay inay diyaariyeen in diyaarada lagu qaaday dhaawacyadii xamar la geynayo haddii aan la idmo xataa waxaa ku dhintay guddoomiye xigeenkii guddiga ergooyinka oo la oran jiray dogol guddoomiyihiina waa dhaawac yar baa soo gaaray marka dad badan oo ikhyaar oo iska shaahay oo nabad iyo makhaayad fadhiyey oo aan runtii col iyo dareen qabin ayay la dhexgaleen
marka
dhinkaasna soo gaaray
marka yaad u malaynaysaan ama aad ilaa hadda u tuunsan tihiin in weerarkan ay soo qaadeen
ismaaciil oo saad ogtahay runtii qofka dhintan geysan kara oo dad islaam oo makhaayad ku shaahaya geysan kara oo calaamadaas wata waa nimankii inkastoo aan weli ku dhawaaqin waxaan aaminsannahay dadkii weligooda dhibka geysan jiray inay iyaga yihiin oo ay geysteen siyaasan aaminsannahay
marka
shabaabka ahaa dhallinyarada ahaa
dadkan iminka ilaa hadda 14 ku dhintay weerarkii labadii weerar ee isku xigee dhacay waxaad ii sheegtay inay meel makhaayad ahayd meeshan haddaad sawiriga siisid maxaa loo bartilmaamay saas leedahay
horta waxaa meesha waa magaalaha ku degan hoteelo fara badan oo ay ka mid yihiin hotel Melbourne hotel Baydhabo iyo Dahabshiil makhaayadaha cabitaanka iyo magaranaysaa meelahan internetyada laga furi laga isticmaalo oo dadkay ka qaxawayaan marka waxay iska ahayd meel runtii magaaladaba aas leedahay waa meesha faras magaalaha ugu muhiimsanayd oo nabadda iyo habeenkii iyo makhaayadaha hadda iska furaayeen markaas waxay ahayd galab gaaban oo casir gaaban bay ahayd oo maqrib uu ka dhimaya qiyaasta 40 daqiiqo marka waxay u daafsadeen hadda dadka malaha faraha badan oo meesha jooga inay helaan khasaaro badan intaas mandhihi kamahay yani faa-idadoodu waxaa weya khasaaro badan haddii geystaan inay ku gacan raaxaysaan oo yidhahdaan badan baan geysanay intaa un baan dhihi karnaa laakiin wax kale oo ay u gaagsadeen ma jirto magaaladana runtii nabad bay ahayd marka kolley jaaniskaasi ka faa-idaysteen oo dadkii magaalaha nabadda isdhigtay baa yani la yidhi dhib hala gaarsiiyo oo intaasa lagu faano
waan gartay haddaan dhinaca kalkood iyo amniga magaalada gacanta ku hayo waxaan ognahay in ciidamo amnisam gaar ahaan ethiopia ka socdo kale inay joogaan magaalada ciidamo kala duwana jooga iyo amniga guud ee magaalada gacanta ku haya
runtii waxaa jooga booliska ciidamada kale ee nabad sugidda iyo militariga soomaalida ayaa magaalada haya ciidanka ethiopiaanka waa run way joogaan laakiin waxay degan yihiin airbotka iyo dusha sare ee magaalada ma soo dhex galaan dadka badan soomaalida marmar ay shoobin samaysanayaan oo danahooda gaarka ay u socdaan moogii sida la ogsoon yahay ciidamada soomaalida ayaa amniga haya marka haddii waa tuugo kula taallo wey nimanka kan marka mushkiladan markaas bay dhacday moogii aniga kula hadlaya waxaan magaaladan ku sugnaa muddo 5 bilood waa markii ugu horreysay oo qof lagu dila aan magaaladan arka ama hal qof xataa yani ma dhicin inta 5 bilood aan joognay dhib kama dhicin marka kolley un jaanis ay gaadayeen bay ahayd
yay kala yihiin haddaad qaarkood aad garateen dadka goobta ku dhintay
waxaa runtii ka mid ahaa 3 journalistiyaasha wariyayaasha idaacadaha ka shaqeeya oo nin tima dheere la dhihi jiray iyo nin kale olya maynard ninka kalena magaciisii ma sixi kara hadda laakiin 3 journalista ayaa ka mid ahaa nin kaloo la yidhaahdo guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka qoladii 6 waagi hore ahayd isagana dadka la sheegay ayuu ka mid yahay oo ragga geeriyooday
siyaad sheekh cumar sheekh daahir afhayeenka maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isagoo jooga magaalada baydhabo khadka taleefonka wuxuu ugu waramayay ismaaciil xuseen farjar
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal haatanna haddaynu dhinaca iyo dalka kenya u kacno madaxweynaha kenya uhuru kenyatta iyo taageerayaashiisa ayaa farxad iyo damaashaadyo ku soo dhoweeyey go-aankii maxkamadda caalamiga ah ee ICC ay ku laashay ama waxba kama jiraan uga dhigtay dacwaddii ka dhanka ahayd madaxweyne kenyatta go-aankaasi ayaa lagu dhawaaqay shalay laba maalmood kadib markii maxkamaddu ay muddo toddobaad ah u qabatay dacwad oogayaasha in ay xoojiyaan dacwadaasi, horeyna ay u sii wadaan ama ay iska dhaafaan eedaha ka dhanka ah madaxweyne Kenyatta. Warbixintan waxaa inoo diyaariyey soo jeedinaya Daa'uud Awiis.
Waa qaar ka mid ah taageerayaasha madaxweyne Uhuru Kenyatta oo isugu soo baxay wadooyinka magaalada caasimadda ah ee Nairobi iyo magaalooyin kale oo Kenya ka tirsan, iyagoo soo dhaweynaya go'aankii maxkamadda ICC ay dib uga laabatay dacwadii loo haystay Mr. Kenyatta. Madaxweynaha oo si weyn u faraxsan dhankiisa xamaasadna ay ka muuqato ayaa Nairobi kula hadlay saxaafadda, walow uu muddo aad u kooban hadlay. Waxaan go'aankan ku tilmaami karaa inuu rajo ina gelinayo. Haatan hal ruux ayaa dacwadiisa la laalay, waxaana inoo harsan laba ruux oo kale oo kala ah ku-xigeenkayga iyo wariye Joshua Arab Sang. Dhab ahaantiina inaan hadafkaasi gaarno ayaan ku dhownahay, aad baana runtii u faraxsanahay. Goor sii horeysa ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Amina Mohamed waxay go'aanka ICC kaga dhawaaqday goob ay ku sugnaayeen marti sharaf isugu jiray saraakiil Kenyan ah iyo diblomaasiyiin shisheeye.
The prosecutor has dismissed the charges.
Magaalada The Hague, xarunta maxkamadda ICC waxay naga soo gaaray war sheegaya in dacwad oogaha guud Fatoum Bensouda ay wax kama jiraan ka dhigtay dacwadii loo haystay madaxweyne Kenyatta. Hadalkeeda ayaa waxaa lagu soo dhaweeyey sacab ay tumayeen ka qaybgalayaashii kulankaasi ay ka hadlaysay. Dacwadoogaha maxkamadda ICC Fatou Bensouda ayaa qoraal ay shalay soo saartay waxay ku xusteen iskaashi la'aan dhanka dowladda Kenya ka timid ay saameyn weyn ku yeelatay dacwadda, balse waxay ka digtay inay weli xaq u leedahay inay dib dacwad ugu soo oogto madaxweyne Kenyatta haddii la helo cadeymo dheeriyah oo ku filan. Madaxweyne Kenyatta iyo saraakiil kale oo Kenyana ayaa loo haystay inay ku lug lahaayeen dilkii 1300 qof oo rayid iyo kumanaan kale oo la barakiciyey xilligii rabshadaha ay ka dilaaceen Kenya horaantii 2008 markii lagu murmay natiijadii doorashada madaxtinimada ee ku guuleystay madaxweyne Mwai Kibaki. Waxaa weli maxkamadda ICC hor yaala dacwado ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto iyo wariye Joshua Arab Sang oo labaduba loo haysto eedeemo la xiriira rabshadahaasi doorashada kadib. Go'aanka lagu laalay dacwadda Mr. Kenyatta ayaa dhirbaax ku ah maxkamadda ICC iyo weliba tijaabo xasaasi oo maxkamaddan soo marta taariikhda, waayo Mr. Kenyatta waxa uu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay maxkamadda hortaga isagoo xilka haya. Laakiin hay'adaha xuquuqda aadanaha sida Human Rights Watch ayaan ku faraxsanayn go'aankan. Liz Evanson oo hay'addaasi ka tirsan ayaa sheegtay in go'aankan uu dhabar jab ku yahay cadaaladda iyo weliba dhibanayaashii rabshadihii Kenya ka dhacay.
That's why it becomes important to really take a close look here at what happened and what could have been done to bring about cooperation, what could have been done.
Waxay tiri taasi ayaa keenaysa muhiimadda ah in si dhow loo darso waxa dhacay iyo wixii dhici lahaa haddii la heli lahaa iskaashigii loo baahnaa in la xaqiijiyo in markhaatiyaasha la dareensiiyo in nabadgelyadooda la sugayo iyo sidii looga hortagi lahaa propagandada dowladda Kenya ee ka dhanka maxkamadda, taasoo runtii saameyn weyn ku yeelatay kiiskan, waayo waxay shacabkii ku dhalisay inay cabsi dareemaan kana fogaadaan inay iskaashi la yeeshaan maxkamadda. Dacwadaha la xiriira rabshadihii Kenya ka dhacay sanadkii 2008 ayaa waxaa maxkamadda ICC loo gudbiyey markii dowladda Kenya ay ku guuldareysatay inay maxkamad hor keento kuwii ka dambeeyey dembiyadii aadamiga ka dhanka ahaa. Dadka lagu dilay rabshadahaasi ayaa loo beegsaday hab beeleed, iyadoo in ka badan 600,000 oo qof ay barakaceen, ilaa haatan ay dowladda Kenya ku guuldareysatay inay dhammaantood dib u dejin u sameyso.
Daa'uud Awiis ayaa inoo soo koobayay go'aankii ku saabsanaa aniraada maxkamadda caalamiga ICC ay ku laashay dacwadihii lagu soo oogayay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Haddaynu nimaadno dalkan Maraykanka, magaalooyinka New York, Washington DC, Boston, Miami iyo kuwo kale ayaa xalay waxaa xareeyay mudaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeedo go'aankii xeerbeegtida ay ku fasaxeen boolis caddaan ah oo dilay wiil madow ah. Wadooyinka waaweyn ee magaalooyinkaasi ayaa isku socodka gaadiidku uu xayirmay, iyadoo dadkii bannaanbaxyada dhigayeena ay ku dhawaaqayeen erayga ma neefsan karno oo ah hadalladii ugu dambeeyey ee Eric Garner oo boolisku ay ku dileen New York. Goobaha ay mudaharaadayaashu sida weyn u saameeyeen waxaa ka mid ah New York. Daa'uud Owis ayaa khadka telefoonka magaaladaasi kula xidhiiray Jamaal Shuuriye oo ah wariye halkaasi degan.
Waa sida aad sheegtay, maalmihii u dambeeyey ee toddobaadkan magaalada New York waxaa ku soo noqnoqonayay mudaharaadyo xooggan oo la xiriira nin madow ah oo July la sanadkan lagu dilay magaalada New York, gaar ahaan xaafadda Staten Island. Ninkaasoo ninkii dilay waa nin caddaana.
Sida ka muuqata telefishinada, ciidamo badan oo booliisa ayaa dhooban wadooyinka, dadkuna tiradooda ma yara, waa ay badan yihiin. Dabcan waxaa laga yaabaa halkaas inay isku dhacyo ka dhacaan. Ma jiraan ilaa haatan wax isku dhacaya oo laga soo sheegayo magaalada New York qeybaheeda kala duwan ee banaanbaxyadan ay ka dhacayaan?
Daa'uudo, waa sida aad sheegtay, magaalada New York haddaan ku xasuusiyo waa magaalada koowaad ee ugu weyn dalka Mareykanka, uguna dadka badan, maadaama dad intaas tiro leeg ay ku nool yihiinna waa magaalada ugu booliska badan magaalooyinka Mareykan. Dadka isugu soo baxay dad aada u tiro badan bay ahaayeen, booliskuna waxay ahaayeen kuwa aada iyaguna u tiro badan, isla markaasina isku dhacyo kala duwan oo mudaharaadyada meelaha ay ka kala soconayeen ka kala dhacay ayaa jiray, isla markaasina lagu xirxiray dad gaaraya ilaa raa iyo 300, sida uu sheegay afhayeen u hadlay booliska magaaladan Stephen Davis.
Shaqooyinkii adeegyadii ee bulshada qaarkood waa ay xirmeen, waxaa xitaa xayiran dad shaqooyinka ka soo laabanaya oo xafadahoodii tegi lahaa. Sidaan ognahayna, New York waa magaalo zaxmad badan oo xitaa marka aysan banaanbaxyo ka jirin ay dadku socodku ku adag tahay in ay meelihii ay u socdeen waqtigii ay ugu talagaleen ay ku gaaraan. Marka taasi sidee looga dareemayaa adeegyadaasi bulshada ee istaagay iyo gaadiidkii oo aan dhaqdhaqaaqi karin?
New York oo markeeda hore ahayd magaalo saaxiib la ah mashquulka iyo taraafikada ayaad moodaa inay uga sii dartay banaanbaxyadan soo noqnoqonaya, iyadoona xaaladdu ay aada u adkaatay, isla markaasina biriijyada waaweyn ee magaaladan isaga gudbo, maadaama ay tahay magaaladan magaalo biyo ku dhex taalla, ay aada xaaladdu u adkaatay. Dad waxaa jira saacado badan go'doon ku kala ahaa meelo u dhexeeya goobihii shaqada iyo guryahoodii, maadaama dadka banaanbaxayay ay xireen biriijyada waaweyn ee magaaladan la isaga gudbo, sida Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge.
Waxaa kusoo qulqulaya magaalada dalxiisayaal badan walow ay banaanbaxyadu jiraan. Haatan oo banaanbaxyadu ay socdaanna, dalxiisayaal badan ayaa ku sugan goobta banaanbaxyada ka dhacayaan Times Square. Marka sideeba marka loo arkaa in sawir noocaasi ah ay magaalada caalamka u gasho, maadaama ay ahayd magaalo loo soo dalxiistago oo qof walba ay umaanka ku hayo mar un inuu booqdo, in haatan rabshado noocaas ay ka dilaacaan?
Daa'uud, waa sidaa sheegtay, magaalada New York waa magaalo aada caan ugu ah dalxiisayaasha daafaha dunida ka kala imaanaya, khaasatan bishan lagu jiro ee December oo ah bisha ugu dambeysa sanadka. Magaaladan dad malaayiin ah ayaa yimaada iyagoona kasoo agdhawaada Times Square oo habeenka January ay kow tahay lagu qabto Happy New Year-ka, isla markaasina ay dadku aada u xiiseeyaan. Marka waxaa la oran karaa dalxiisayaasha waaba ku baryay, isla markaasina xisaabta uguma jirin inay arki doonaan New York Times Square-keeda iyo goobaha kale ugu muhiimsan sida Rockefeller Center, Union Square, Grand Central oo boolis iyo dad bannaan baxaya ay isku ceyrceyrsanayaan. Marka waxaa la dhihi karaa dalxiisayaashu aada bay ugu jahwareersan yihiin jawiga ay gashay magaalada caanka ah ee New York City.
Jamaal Shuuriye oo ah wariye degan magaalada New York oo khadka telefoonka ugu waramayay Daa'uud Awis.
Subax wanaagsan mar kale idin leenahay halkaad nagala socotaan walaanta afka Soomaaliga ee VOA. Mareykanka ayaa $15,000 oo dollar ugu deeqaya 5 jaamacadood oo Mareykanka ku yaala, kuwaas oo dugsiyada dalka Ethiopia kala shaqeynaya cilmi baarista iyo mashaariicda horumarinta. Barnaamijkan waxaa wadajir u fulinaya wasaaradaha arrimaha dibadda iyo waxbarashada ee Mareykanka, waxaana loogu talagalay xoojinta xirfadaha. Warbixintan waxaa inoo diyaarisay wariyaha v o a xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, Pamela Dawkins, waxaa soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Jaamacadda Maryland ayaa bixin doonta casharo kala duwan iyo tababaro la xidhiira sida loo beero cuntada sannadka oo dhan oo qayb ka ah qorshaha kor loogu qaadayo sugnaanta cuntada. La taliyaha dhinaca farsamada ee jaamacaddan, Becky Ramsing, ayaa sheegaysa inay rajaynayaan in ay gaadhsiiyaan haweenka dalka Ethiopia, kuwaas oo fursado kooban uun u hela inay tababaro qaataan.
If you give the woman the resources, those resources will directly go to the family. And when women are given added income or able to raise more food,
haddii aad haweenka siiso kaalmo, aqoonta ama kaalmadaasi waxay toos u aadaysaa qoysaska, halkaas oo haweenku ay ka qayb galaan kobaca dakhliga ama in ay heerka cuntada kordhiyaan, taas oo toos ula xidhiidha carruurta, waxbarashada iyo weliba quudinta ubadka, ayay tidhi. Rasmin, oo hadalkeeda sii wadata, ayaa leh, hadafkayagu waa inaan tababaro shaqaalaha jaamacadda Debra Birhan, kuwaas oo intaas dabadeed tababari doona haweenka isla markaana bari doona xirfadaha noloshooda muhiimka u ah, gaar ahaan sida kor loogu qaadi karo kobaca wax soo saarka cuntada.
Some of these women don't have access to land. How can we do container gardening, vertical gardening, livestock like small poultry?
Qaar ka mid ah haweenkani ma leh dhul ama awood uma laha inay helaan. Sidaas awgeed, sidee u samayn karnaa beerista kooban ee guryaha dhexdooda ah iyo xanaanaynta digaagga, ayay hadalkeeda sii raacisay. Tisike Maryam Baashe waa mid ka mid ah hormuudka jaamacadda Debra Birhan. Waxay leedahay qorshaha guudba waa in la xoojiyo haweenka.
Empowering women is empowering the whole population or empowering the society.
Xoojinta haweenku waa xoojinta bulshada oo idil, ayay tidhi. Haylu Trefe, oo isna ka tirsan jaamacaddan, ayaa leh dhaqan ahaan ragga oo keli ah ayaa la baraa wax beerista marka laga hadlayo dalkan Ethiopia.
There is cultural differences. In Ethiopia, all the regions do not have the same culture. There are regions.
Dalkan Ethiopia waxaa ka jira dhaqanno kala gedisan. Dhammaan gobollada dalkanina ma laha dhaqanno isku mida. Waxaa jira gobollo ka mid a dalka Ethiopia oo haweenka aan loo ogolayn inay wax beeraan. Tisige Maryam ayaa rajo ka qabta in haweenka la tababaray inay gacan siin doonaan haweenka kale.
I hope in the near future, women in the project becomes the community educator.
Waxaan rajaynaynaa in mustaqbalka dhow haweenka mashruucan lagu tababaro in ay isu beddeli doonaan kuwa waxbara bulshada ay la nool yihiin, ayay hadalkeeda sii raacisay. jaamacadaha kale ee dalkan Maraykanka ku yaalla ee iyana heli doona qoondayntan lacageed waxaa ka mid ah Brown, Bowling Green State, Ball State iyo jaamacadda North Texas Libraries.
warbixintii wariyaha v o a xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka, Pamela Dawkins, ayay taasi ahayd. Waxaa soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar. iminkana inagoo ku soo siqaynaa gabagabadii barnaamijka, mar kale qodobadii warka ugu dahornaa. Ismaaciil,
mahadsani Daawd. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa la filayaa in ay maanta codka kalsoonida u qaadaan xukuumadda ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed. Baarlamaanka ayaa maalmo ka hor loo gudbiyey mooshin ka dhan ah xukuumadda ra-iisul wasaaraha. Mooshinkan ayaa imanaya iyada oo khilaaf uu u dhexeeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha. Dhinaca kalena, khubarada xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ku baaqaya in dib u eegis lagu sameeyo hannaanka booliska ee Maraykanka kadib markii laba kiis oo kala duwan oo laba sarkaal oo boolis ah oo caddaan ahi ay dil u geysteen rag madow ah oo aan hubaysnayn, iyadoo aan wax dacwad ah lagu soo oogin. Madaxa arrimaha dadka lagada tirada badan yahay ee qaramada midoobay Rita Isaac ayaa war ay soo saartay waxay ku xustay in go'aanadii ay soo saareen labada guddi ee xeerbeegtiga ee kiisaskaasi ay walaac badan abuureen marka loo eego adeegsigooda awoodda xaddhaafka ah. dhinaca kalena, taliyaha maleeshiyaadka sunniyiinta ah ee ku sugan dalka Siriya oo daacad u ah kooxda ISIS ayaa ku hanjabay inay jawaab ka bixinayaan tallaabada ay shiicada Lubnaan ku xidheen xaaskiisa iyo caruurtiisa ku sugan Lubnaan. Abu Cali Al-Shiishani ayaa fariin uu ku soo gudbiyey fiidiyo ku sheegay in haweenka iyo caruurta shiicadu ay noqon doonaan bartilmaameedkooda. Shiishani ayay garab fadhiyeen laba nin oo hubaysan oo wejiyada soo duubtay. فيلم كان سي مدح بنان إلا هدا اللوم حقي جنكرو لكن مسؤولين دلك اللبنان أيا شيغي إن كان مقعيس صحدة أهل يراهدو أناس شركاس مدحوين هدلك مرايكن كباراك أوباما أيا أمك عابي كحيقين كي هوري وزارة الدفاع عن مرايكن كأشتون كارتر إنو نقضو وزير كعصب إيه وزارة الدفاع إيه دلك مرايكن كمدحوين أوباما أيا وريك تدا مقعابي سوص عري شلي أو جمعا هيد
maasan ismaaciil qodobadaasi warka ugu dhorroon aad kaar kala socoteen walaanta afka soomaaliga ee VOA imkana kaalimihii suugaanta iyo maxamed axmed qomaali kooxdii durdur kasi wuxuu gaba u yahay idaacadeenii subaxnimo oo Daawud Weysi aan Ismaaciil Xuseen Farjir aan la socodsiinay tan intee idaacada galabnimo ku kulmeyno waxaanu diga tagayna sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.